Saluton, mi estas Ana Manero, kai invitas vin al angulo de Miguel Fernández.
Ni parolas pri territoriezzo, quas autemus pri caracterizajo de bestoi ne sapiens sapiens, que tamen la homo estas la granda parceliganto de la mapoi. Eble, proprieto estes uno en la mal plei jusai el pensajoi de la homaro, cae malgrau que tiu convencio garantias que nia mondo, cae la notari honorarioi, estos giuste quiai ili estas, certas que eble tiu abstractado escapis el la manoi de ni erectai homedoi. Ni curagis starigi que certa nombro da meiloi de la maroi vanantai ni englandoin havas proprietulon, santiel la ciel pezzon incovranta. En ies capon ec venis la ideo que la sun radioi povus havi mastron ca sepe igi fonto de lumo ca impostoi. Ni curagis ec apartigi per muroi cronitai de clingodratai barieroi la flancon malrician disde la ricia ca resigni pritio plori pritivi mortintoi differenzai disde miai proprai ec senias la meiloi de la maro quio englutas la unuen. Mi imagas que estas complique privigili tivo in corpo in sen vivo, sen nomo, sen posedajoi, dum la minuto dauranta la pria novajo en la telejurnalo. Sed cio case, unu il tivo imortintoi, neniai, havis nomon Samuel. Mi demetas de mi la bendon en la computilo, al tirate de la crio y caerido y quivikirlas la matenon dum la lerno pauso. Mi imagas chivinchi infamin, absorbita y en miro pri la mondo, las hablo de la corto, la ripetita y colectebla y vil cartetoi, la historio y pri superheroo y cae titano y... Mi pensas pri Samuel. Li ne estas liganta snuron circa turbon, ne pludanta el liberigon. En la maro, tute ne valoras luz rusajoi. Samuel ne staras tiu corte. Mi conatices con li anta unur dutagoi cae... Ca mi shatas paroli pri li en presenzo. Li nomillas Samuel. Ajas sesiaroin. Estas filo de Veronique. Ancora uno. Li estas filo de Veronique. Anca pri si mi shatas paroli en presenzo. Ecce la maro, quiu scias silentigi la revoin, et quiam mancas nur quelcae meiloi por ilin realigi, quelcfoie reacuscias la corpoin, porque ni parolu pri ili en presenzo. No, la nova acuscio de Samuel ocasis, y en mi correctas, preferinde en presenzo, ocasas sustrando en la urbo Barbate. Giuste, y el asamahoro quia cis la Gibraltara Marcolo, la patrino y vecas sia in filoin porque ili iru lerneien. Giuste y el asamahoro quian Veronique vestintus sian filon, se la maro cae la bendo y suroculai ne estus englutintai lin. Nur unu foion mio culmazuris la grandon de Samuel, envolvita en paperon orcoloran. Mi vidis lin televide, cuscia sub la sablo castelo quium cutime construas la infanoi, porque la maro ne englutu ilin. Mi scias pri Samuel kaj Veronique, dank al jena novaĵo kiun la maro trenas ĝis la telejurnalo. Temas pri patrino kaj filino, kiuj fuĝas el Respubliko Kongo. Sonas la sireno del lernejo por silentigi la geknabojn. Ĝin Samuel ne aŭskultas kaj mi revenas al mia komputilo. Venas, priplori Samuel kaj Veronique, eĉ se per larmoj kun la tuta salo en la Gibraltara markolo. La larmoj de neniu poeto redonos al ili la vivon. Sed mi ŝatas pensi pri Samuel, ĉirkaŭ kovrita per iaj versoj, netuŝata de la maro, netuŝata de la bendoj suroculai.